Hei, og velkommen inn på Kilden igjen. Som noen av dere allerede vet, så ble de fire møtene i helgen avlyst på grunn av sykdom. Det vil si min sykdom, lettere forkjølelse kan vi si, og snufs. Men jeg vil av den grunn forsøke altså å bringe budskapet ut her fra kjellerlokalet, som det gjerne kalles. Så vi håper at det ikke blir for mye ost og snufs underveis. Jeg har hatt budskapet fra profeten Zakaria for meg mye i det senere tid. Og jeg har stanset for den teksten mange ganger også i løpet av de årene jeg reist og forkynt ordet. Teksten om ham stående for Herrens engel i skittende klær, Josva. Du kjenner den nok. Yppersøpresten i skittende klær. Men altså atter en gang så jeg blir stanset for denne klargjørende teksten, vil jeg kalle den. Jeg har gitt den overskriften nettopp, kledd i høytidsklær. Teksten den står i Zakaria 3, fra vers 1 til 10, skal jeg lese i kvelden. Og jeg leser da fra vers 1 i Jesu navn. Så lot han meg se, Josva. Et velsignet uttrykk, så lot han meg se. Det er jo sånn allting skjer i Guds rike når det gjelder hans forhold til oss mennesker. Han lar oss få se. Sånn blir vi også kristne. Han lar oss få se Kristus. Hvem han er og hva han er til for oss. Så lot han meg se Josva, ypperste presten, som sto foran Herrens engel, og Satan som sto ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan, Herren refse deg. Han som har utvalgt Jerusalem, er ikke denne mannen her en rykende brand revet ut av ilden? Men Josva var kledd i skittende klær der han sto for englens åsyn. Så Satan hadde en god sak, mente han. Han kunne anklage Josva med rette. Så han stilte opp der som aktor i saken, liksom. Men så leser vi videre, og englene tok til ord og sa til dem som sto foran ham, ta de skittende klærne av ham. Og til ham selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. Da sa jeg, sett en ren lue på hans hode, og de satte den rene luen på hodet hans, og hadde på ham andre klær, mens Herrens engel sto der. Da vitnet Herrens engel for Josva og sa, så sier Herren er skarnes Gud. Hvis du går på mine veier og holder mine bud, da skal du også få styre sammen med dem som står her. Hør nå, Josva. Du ypperste prest, du og dine venner som sitter her foran deg, dere er varselsmenn, for se, jeg lar min tjener spire komme. For se den steinen jeg har lagt foran, Josva. På denne ene steinen er 7 øyne rettet, altså Guds øyne. Se, jeg skjærer ut på den de tegn den skal ha, sier Herren er skarnes Gud. Det skal vi komme inn på hva det er for noe, og hvem denne steinen er. Og jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag. På den dag, sier Herren er skarnes Gud, skal dere innby hverandre til gjestebud under vintreet og fikentreet. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Så be vi om velsignelse over denne stunden, Herre, over ordet ditt, at du kan bringe det til våre hjerter, så vi kan høre i sannhet hva det er du forkynner oss, og hva du vil med oss, Herre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn, Jesus. Amen. Josva, han står her, bærer titlen ypperste prest. Ypperste. Jeg har vært inne på det før. I nyere bibeloversettelser så er dette oversatt øverste prest. Det er jo helt rett det. Han er den øverste. Men jeg synes ypperste er et mye bedre uttrykk for denne personen. Han er ikke bare den øverste, men ypperst. Ingen tvil om at Hitler i sin tid var den øverste i Tyskland. Men han var langt fra den ypperste. Det kan vi jo skjønt være enige om. Du forstår nok forskjellen jeg peker på her mellom disse to begrepene. Altså den ypperste av Herrens tjenere. Den ypperste tjeneste. Men så ser vi hva som ble åpenbart når denne mannen står for Herrens engel. Det samme som å stå for Herrens åsyn. Men Josva var kledd i skitne klær der han sto for englenes åsyn. Se for eksempel på prester og biskoper i de forskjellige kirkesamfunn der de går i prosesjoner i all slags fargerik stas. Med gull og sølvkors på brystet, ikke sant, skrider høytidelig frem. Hva er det for noe? Dersom dette lyset vi møter i teksten vår hadde falt innover dem, hva tror du da du fikk se? Hva ser vi om dette lyset faller innover deg? Du som hører nå. Her er nemlig tale om lovens lys, altså det ubarmhjertige, avslørende lys. Det bringer avmakt og død med seg dette lyset. Ikke fordi det er noe galt med dette lyset, men det som lyset faller på, det vil si deg, det naturlige mennesket. Derfor så er det menneskets vis å korte inn på dette lyset, med andre ord, begrense og tilpasse loven, så den blir til å leve med, liksom. Den får ikke gjelde fullt ut, som en sa, vi skyter på hender og føtter når vi etter vår tanke skal forkynne loven. Men Gud skyter på hjertet, åpenbare hjertets tanker og råd. Vi snakker om at du skal ikke gjøre det, og du skal ikke gå dit, og du skal, og så videre. Men Herren skyter på hjertet, altså. Hvordan står det til der? Hvorfor synder du, menneske? Jo, fordi det er noe i hjertet som det er galt med. Det springer ut av en kilde, dette altså. Jeg får gjerne slag her og et støt der, men ikke den endelige dommen, som vi møter den i vers 3 i teksten vår. Men Josva var kledd i skitne klær, der han sto for engelens åsyn. Ikke noe han kunne skjule. Det var åpenbart. Loven er hellighet. Da Jesus gjorde undre med fiskefangsten, som vi leser om i Lukas 5, da falt Peter i avmakt. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Lukas 5,8. Hva var det som skjedde? Han så det at han sto for den hellige i skitne klær. Akkurat det samme som med Josva her altså. Og der står altså Josva. Hans bønner, hans andagsliv, hans skriftlesning, hans tjeneste. Og det var den største tjeneste. Hans gode forsetter, hans fromme tanker, hans vilje til det gode. Hvor var det alt sammen blitt av nå? Her står ikke om noe annet enn skitne klær. Merkte jeg det? Har du tenkt på det for din egen del? Da blir virkelig spørsmålet. Hva skal så berge meg om alt dette ikke gjelder for noe? Hva var det som berget Josva? Jo, hør du, ta de skitne klærne av ham. Og til ham selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg høytidsklær. Hvordan gjorde Herren dette? Tok han liksom bare Josvas misgjerning i sin hånd og kastet den bort? La oss glemme det der, Josva. Nei, vi har hørt det. Han ikledde seg et legeme, og på dette sitt legeme tok han Josvas og din og min og all verdens synd på sitt eget legeme. Han tok Josvas skitne klær på seg, og nå sto han for denne Herrens engels åsyn, det vil si den hellige, i Josvas sted. Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg. Hva var det Josva da så, mon tro? Jo, han så den steinen Herren hadde lagt foran Josva, som vi leser lenger ute i teksten. Og jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag. Og du vet, hvis misgjerningen er tatt bort, ja, da er det rent. Da er det rettferdig, da er det hellig. Da er det jo ikke noe misgjerning der lenger. Da er det ikke lenger noen synd. På denne ene steinen er 7 øyne rettet, altså Guds øyne, altså Guds oppmerksomhet er helt og fullt rettet på denne steinen. Den er i Guds fokus, om du vil. Se, jeg skjærer ut på den de tegn den skal ha, sier Herren, herskarenes Gud. Og jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag. Den stein som bygningsmennene forkastet, men som var dyrebar og kostelig for Gud. Hans øyne er retta på den. Som også Daniel taler om, den stein som ble revet løs, men ikke med hender. Ikke menneskeverk, med andre ord. Den stein som knuste billedstøtten som Nebukadnesar hadde sett i sitt syn. Det var dette Josva så, altså Jesu kors. Der ser du hvem du så er. Din misgjerning blir tatt bort fra deg. Den blir lagt på ham i stedet. Tenk på alt hva Josva hadde å rose seg av. Tenk hvilket kall og hvilken tjeneste. Men evangeliet er for dem som er utenfor. Gud har ingen annen frelse å by oss. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Evangeliet, altså ord om hva Gud har gjort for oss i Jesus Kristus, aldeles uten vårt bidrag. Det er Guds kraft til frelse. Derfor heter også dette å vandre med Herren alltid å vandre i tro, ikke i gjerninger. Får ikke Herren tatt ifra meg og deg våre gjerninger i den forstand at vi innser deres utilstrekkelighet i denne sammenheng, og ført oss utenfor, det vil si vist oss at vi er utenfor, ved hva vi er i oss selv. Et budskap som er aldeles anstøtelig og foraktelig for det religiøse mennesket, vet du. Men får han ikke føre oss dit, så får han heller aldri ført oss inn i sin frelse. Hva skulle da frelse oss? Altså, frelsen blir ikke stående for oss som noe som er aldeles uten vårt bidrag. Det er noe som er av Gud alene, helt hellig og rent og godt og fullkomment. Vi ser hvordan det går med den stolte lovlærde Saulus fra Tarsus ute på Damaskusveien. Og han hadde virkelig det han kunne rose seg av i Israel. Men hvordan går det i møte med Herren? Jeg akter det for skarn, sier han siden, mot det å eie rettferdigheten av tro. Den rettferdighet den ugudelige mottar uten gjerninger, som apostelen skriver i Romerne 4, vers 5. Ser du hvordan han blir ført utenfor for at Herren skulle få ført ham inn i den rette og eneste vei? Og hvordan skjedde det? Jo, jeg har funnet nåde, vitner han nå. Jesus døde også for meg. Da har han sett evangeliet, vet du. Nå var han ikke lenger den lovlærde, egenrettferdige Saulus, men Paulus, kledd i helt nye klær. Du som er kristen, går du rundt og roser av noe eget? Er du bedre enn andre mennesker? Er du bedre enn de andre i bygda og byen din? Fordi du er en kristen? Nei, du er en som har fått helt nye klær. Men hør hva jeg sier. Du har fått dem. Uten fortjeneste. Egen fortjeneste. Det er en annen som har fortjent det for deg. Hva har du så å rose deg av? Jo, det samme som apostelen, Jesus Kristus og ham korsfestet. Han hadde fremdeles all sin kunnskap intakt, Paulus. Men det var ikke den han bygde på nå. Men Kristus korsfestet for ham. Noe helt nytt. Nå hadde han ikke lenger her i seg selv, Nå hadde han de ham utenfor seg. Så ser vi videre hvordan, ser vi videre døperen Johannes der han sitter i sela. Han hadde jo kall fra mors liv av han, vet du. I den hellige ånd hadde han fått stå i en stor virksomhet i Israel. Han var i sannhet en Guds tjener, den største født av kvinner, sier Jesus i Lukas 7:28. Men ikke noe av dette beveget Jesus til å besøke ham i fengselet. Hører du det? Jesus kom ikke til ham av den grunn. Du som kanskje kjenner deg fengslet på en annen måte, så vær klar over ikke noen av disse fortrinn beveger Jesus til å besøke deg i ditt fengsel. Ikke hva du har vært med på, ikke hva Herren måtte ha brukt deg til, ikke hva du mener selv å ha, og så videre. Tjent Herren i så mange år. Han kommer ikke til deg av den grunn. Det gir deg ingen fortjeneste i denne sammenheng. Nei, ned dit måtte Johannes. Han mistet alt sitt eget. Alt Gud hadde brukt ham til. Så måtte han be Jesus om et ord. Og det fikk han. Og det gikk han frelst til himmelen på, også han. Og ikke på sine gjerninger. Ikke på sin tjeneste. Men på Jesu ord. Ordet om Jesus. Han fikk svar på sin henvendelse, Johannes. Ja, Johannes, den som Gud har lovt er kommet, det er meg. Jeg er kommet for å ta misgjerning bort. Undrer du ikke på at det står om ypperstepresten Josua her, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg høytidsklær. Misgjerning og yppersteprest. Synes du det hører naturlig sammen? Også Johannes måtte utenfor for å komme inn. Hvorfor? Jo, fordi det er bare én inngang. Syndenes forlatelse. For alt som heter menneske. Så er det denne ene inngang. Vi leser også om Jesu mor Maria. I beretningen om bryllup i Kana, vet du, så da kommer dette frem. Der sier Jesus noe underlig til sin mor. Kvinne, hva vil du meg? Hun henvendte seg til ham og får dette svaret. Det lå selvfølgelig nært for Maria å tenke at hun måtte ha forrang som hadde denne store tjeneste for Gud, å være Jesu mor. Hun skulle føde Gud til verden. Men da ville Maria slå inn på en helt gal vei. Da ville hun ende ved siden av den dør Jesus har åpnet. For det er blod utøst for synder. Også Maria måtte utenfor. At jeg er hans mor kan ikke frelse meg. Også jeg må bli frelst ved ham. Disse i og for seg gode handlinger får bli vantrosgjerninger i det de gjøres i vantro til at evangeliet om Jesu Kristi stedfortredende gjerning er nok for oss. Da blir det galt. Gjerningen er ikke gal i seg selv. En god gjerning er en god gjerning. En velgjerning er en velgjerning. Men i det den blir regnet med i denne sammenheng, som om den skulle kunne stå for Gud som hellig og fullkomne regn, så har du virkelig gått feil. Og du ender feil. Hør nå til slutt. Ja, virkelig hør. Hvilken salighet du har fått del i, og hvilken grunn du har som en evangelisk kristen til å glede deg. Hør hvordan Herren vil se deg. Vi har det beskrevet i teksten vår her. Og jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag. På den dag, sier Herren herskarenes Gud, skal dere innby hverandre til gjestebud under vintre og fikentre. Ser du? Og jeg spør deg, er det her du lever? Har du sett det at alt er oppgjort? Din synd er forsonet, altså. Gud er forsonet. Så la du deg forlike med ham. Ta imot denne gave. Den er allerede rakt deg, allerede gitt deg i Kristus. Så sier han takk. Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Takk for at det er så uendelig godt å høre evangeliet. Det er det som styrker oss, det er det som er kraften, det er det som holder oss oppe gjennom de mange ting. Noe annet kunne ikke gjøre det. Våre krefter, de svikter, og alle andre krefter som kommer til oss, det svikter til sist. Men evangeliet bærer oss helt hjem til himmel og salighet. Det som du har gjort, Jesus, ditt verk for oss, vi lover og priser deg for det. Må du ta det av hver enkelt av oss, Jesus, som er samlet om dette ordet, og som søker deg i dette ordet.